Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, днес ще ви представим темите «Хиляда точки в играта на живота» и най-известният разговор в Библията. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и аз, Радостина Горанова.
Уважаеми слушатели, със сигурност въпроса за собственото достоинство и за собствената стойност вълнува всеки човек. Днес ви предлагаме разсъжденията на Джон Полиан по тази тема. Единственият път към истинското чувство за собствено достоинство, разбира се, за всеки християнин, минава през връзката с Исус. Всякакви други заместители не могат да ни донесат удовлетворение. А единствено чрез истинско достоинство ние можем да станем такива, каквито трябва и искаме да бъдем. Така стигаме до един съдбоносен въпрос. Как да създадем подобна връзка с Исус? Как можем да станем приемливи в очите на Бога? Как да разберем, че сме праведни пред Него? Какво трябва да направим, за да придобием вечен живот? От човешка гледна точка има един очевиден отговор и той е да не вършим грехове. Да водим безупречен живот, да живеем в чистота. Тогава Бог просто трябва да ни приеме. Но колкото и логично да изглежда подобно разсъждение, то създава един много сериозен проблем. В тази тема ще разгледаме един от най-ясните библейски текстове по въпроса от различна гледна точка. Ако Евангелието, благата вест, в която вярваме и която споделяме, не е солидно основана в Божието откровение, може да се окаже, че пак сме попаднали в капана на илюзиите. Как тогава да очакваме невярващите хора да се откажат от своите илюзии в името на нещо дори още по-несигурно? Затова нека погледнем с нови очи към онова, което Библията нарича спасение.
Християнският живот не е като бейсбол. Поне е, що се отнася до моя личен християнски живот. Понякога сутрин се събуждаме, преизпълнени с решимост, днес да стигнем хилядата точки. За онези слушатели, на които безболните термини ни им говорят нищо, ще поясня, че хиляда означава да лучиш топката с бухалката абсолютно всеки път, когато е запратена към теб. Нещо, което се случва изключително рядко в рамките на един матч, дори на един сезон, дори през цялата кариера на един играч. Казваме, днес възнамерявам да бъда наистина добър към жена ми и решаваме да размишляваме единствено върху удивителната Божия благодат и в никакъв случай за някоя известна бейсболна звезда. Идва вечерта и осъзнаваме, че добрите ни намерения отново са претърпели провал. Тогава започваме да се самобичуваме, да мислим, какъв е смисълът да бъде християнин изобщо? Никога ли няма да се променя? Нищо чудно, че има толкова много умърлушени християни. Как е възможно да ликуваме, като непрекъснато пропадаме и се отчаиваме? Съгласен съм, животът е истинска битка. Разбирам онези вярващи, които нямат време да се усмихват, нито да празнуват. Разбирам ги, защото това е и моя битка. Бия се и ме раняват всеки ден. И все още не съм стигнал хилядата, също като вас.
Въпреки всичко, разказва Джон Полиан, една събота аз твърдо реших да го направя. Станах много преди останалите. Прекарах цял час в размишление. Приготвих се, изядох си пълнозърнестата здравословна закуска. Нежно събудих останалите, за да може и те на свой ред да се приготвят. След това измих децата, облякох ги, сресах ги и ги нахраних. Пристигнахме на време за съботното училище, без да си разменим и една дума на раздразнение. Да, в онази съботна утрин се чувствах наистина добре. Поне докато при мен не дойде учителката на Кимбърли в детската група и не каза: «Вие ли обличахте Ким тази сутрин?» Да, отговорих с лека гордост. Представих си как тя казва: «Леле, какъв мъж!» Вместо това тя ме погледна в очите и каза: «Обувките й са разменени. Лявата е на десния крак и обратно». До тук с борбата за 1000 точки тази събота. Може да ви изглежда прекалено тривиално, но разменените обувки възпламениха у мен такова чувство за вина, какъвто заслужава някой по-сериозен грях.
В посланието към римляните Павел обобщава картината на нашето човешко съществуване в дълбочина. Той никога не е играл бейсбол, но сякаш идеално разбира за какво говоря. В посланието си до римляните 3 глава 23 стих описва фундаменталния проблем на човешкия живот с няколко кратки думи. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Ако разбирате от бейсбол, знаете, че един играч не може да събере 1000 точки за матч 2. Реално, повечето играчи се чувстват страхотно, ако цял сезон направят 300. В момента, един от бейсболните играчи, Марк Грейс, е един от най-добрите и през цялата си кариера не е събирал 315 точки. Това означава, че около 30% от ударите му са били успешни и 70% неуспешни. Най-добрият играч на всички времена е Тай Коб. Максимумът, който той е достигнал през цялата си кариера, е 367. Така че дори той е изпускал два пъти по-често, отколкото е успявал. В посланието до Римляните 3 глава 23 стих Павел подчертава истината, че живота доста прилича на бейсбол. Точно както в него, дори и най-добрите успяват по-скоро случайно на фона на редовни пропуски, така че и човечеството е характеризирано с думите «всички се грешиха». В оригинал, граматическата форма на думата «съгрешиха», използвана тук, е «аорист», която подсказва идеята, че грехът е постоянна характеристика на цялата ни досегашна история като цяло. Всеки от нас пази спомен за неща, които му се иска да не са се случвали. Всеки от нас е изпуснал доста топки през кариерата си. От това правило няма изключения, ако не борим самия Исус Христос. Ето защо трябва да се затурят устата на всеки го, и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. Според Римлян 3 глава 19 стих. Ето защо. Делата на закона не могат да бъдат основа за праведността пред Бога на нито един човек. Всеки от нас е извършил достатъчно грехове, за да попадне под осъждането на закона. Той изисква 1000 точки, но никой дори не се е доближил до тях. Всеки човек, достигнал зрелостта, в очите на закона е достатъчно грешен, за да бъде осъден завинаги.
Проблема обаче е много по-сериозен. Дори сегашният ни живот да може да бъде заличен по някакъв начин, това пак няма да е достатъчно. Павел продължава в 23 стих: «И не заслужават да се прославят от Бога». Това означава, че дори и да започнем на чисто, и най-добрите ни дела от този момент нататък пак не са достатъчно добри, за да покрият стандартите. Гръцката дума, която Павел употребява за «не заслужават», е в сегашно продължително време. Това подчертава непрекъснатото естество на нашата недостатъчност. Несъвършенството и недостатъчността, дори на добрите неща, които вършим, са непрестанни и продължаващи. Всички ние не спираме да не заслужаваме Божията слава. Павел пояснява, че като бейсболисти, които стигат до 200, 300 и дори 400 точки – така и постигнатото от нас, даже с цената на най-върховни усилия от наша страна, пак е далеч от идеала. Всички ние постоянно се проваляме в битката за 1000-та точки в своя християнски живот. Постоянно не заслужаваме Божията слава. Сигурно, уважаеми слушатели, вече сте решили, че е напълно безсмислено Бог да очаква от човешките същества по някакъв начин да живеят според неговите стандарти за свят характер. В крайна сметка той е Бог, а ние – хора. Но думите на Павел имат съвсем практично значение. Той просто потвърждава онова, което ние вече сме усетили дълбоко в себе си. С някои изключения, може би, повечето от нас чувстват, че не покриват дори собствените си човешки стандарти за добро и зло, да не говорим за Божиите. Откъде знаем това? Всеки път, когато критикуваме другите, ние вдигаме летвата пред самите себе си. Ако смятаме, че някоя мисъл или дело са грешни за другите, те автоматично са грешни и за нас. Апостолът ни помага да избегнем фалшивото самочувствие, основано неправилно върху концепцията за човешките способности. Според него в нашия живот има две реалности, които правят невъзможно да се спасим благодарение на собствените си усилия. Първо, всички имаме досие с греховни мисли и действия, което няма как да заличим. В един момент сме се бунтували срещу Бога, вършили сме неща, които просто са отражение на враждебното ни отношение спрямо Него. Второ, дори най-големите ни усилия в момента, дори добрите ни дела, не могат да достигнат онзи идеал, който Бог издигнал пред нас. Ние се проваляме. Не само в пазенето на 10-те заповеди, но и в следването на съвършения пример, оставен от Исус по време на земния му живот. Следователно, ако разчитаме на своето представяне, за да придобием праведност в очите на Бога, положението ни е безнадежно, а заедно с нас и на всички хора. Трябва да има някакъв друг начин да се спечели Божието благоволение и да се създаде връзка с Него. И слава Богу, такъв начин има.
Павел не губи време и ни отвежда право към разрешението на проблема. Обобщава го просто ясно в посланието си до Римляните, 3 глава, 24 стих, където казва какво прави Бог с хората грешили в миналото и продължаващи да бъдат недостойни, за да бъдат прославени от Него. С Неговата благост се оправдава даром, чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Като казва оправдани, Павел има предвид начина, по който човек преминава през безпощадната проверка на Бога при последния съд, в края на историята. В този контекст връзката между 23 и 24 стихове е поразителна. Фактически тя е толкова поразителна, че някои библейски изследователи допускат, че е възможно 23 стих да не е част от оригинала на Павел, а да е добавен по-късно от някой приписвач, който не го е разбрал. Да, понякога библейската вест изглежда твърде хубава, за да е истинска. Но тъй като няма никакво доказателство някой да е пипал този текст, трябва да приемем, че 23 и 24 стихове изразяват оригиналната мисъл на Павел. Павел казва, че всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. И след това твърди, че те са оправдани. В оригиналния език оправдани е сегашно причастие. Според основните правила на гръцката граматика, глаголното време на причастието съответства на времето на основния глагол. В този случай основните глаголи са съгрешиха и не заслужават. Действието в сегашното причастие съвпада с времето на основния глагол. Граматически, това означава, че ние сме оправдани не само по отношение на греховете, извършени от нас в миналото, но и по отношение на греховете, които извършваме, докато не спираме да не заслужаваме Божията слава в момента. Това е невероятно добра новина.
Проблемът на греха има две страни, затова и неговото разрешение също трябва да има две страни. Всеки от нас има в биографията си тъмни петна, нуждаещи се от прошка. Освен това, ежедневно продължаваме да вършим неща, които не заслужават да бъдат прославени от Бога. Оправданието разрешава и двата проблема. Покрива греховете от миналото, както и нашата недостатъчност в настоящето. В 4 глава от посланието към римляните Павел продължава да разглежда тези два аспекта на оправданието. На онези, които като Давид са извършили ужасни и отвратителни неща, Бог предлага прощение. На онези, които като Авраам са извършили много добри дела, но пак са далеч от идеала, им се зачита праведността, идваща от Бога. Оправдание означава, че Бог поглежда греховното ни досие от миналото и го заличава. Но оправданието, за което става въпрос тук, е не просто еднократен акт от негова страна, след който ни оставя на собствените ни умения. Оправдани продължава да стои на мястото си като постоянна добавка, в кавички разбира се, към върховните ни усилия. Оправданието не само прощава греховете на миналото, но и заличава разликата между постигнатото благодарение на нашите усилия и Божиите високи святи стандарти. Така заставаме праведни пред Бога. Не само защото сме простени към момента, но и поради непрестанното вменяване на Неговата праведност във всекидневните ни действия. Каква добра вест! Нашето положение пред Бога не зависи от възходите и паденията в ежедневното ни послушание, а от непроменимото естество на Неговата съвършена правда.
Скъпи приятели, вие слушате темата «Хиляда точки в играта на живота», където разискваме как се оправдаваме пред Бога.
Уважаеми слушатели, онези от вас, които имат адвентно разбиране за тези въпроси, може да им звучи стряскащо и ново. Затова ми позволете да споделя с вас няколко изявления на религиозната писателка Елън Уайт, които потвърждават, че този възглед относно нашата праведност пред Бога не е нов за адвентното мислене. Първото се отнася за невъзможността нашите добри дела да удовлетворят Божиите изисквания. Религиозните служби, молитвите, хваленията, изповедите на греха с искрено разкаяние се издигат от истинските вярващи като благоухание към небесното светилище, но преминават през покварените проводници на човешкото и така се оскверняват, че ако не бъдат очистени чрез кръв, не могат да придобият никаква стойност пред Бога. Те не се издигат в неопетнена чистота и без ходатай, който да стои отдясно на Бога и да представи и очиства всичко чрез своята праведност. Те са неприемливи за Бога. О, да можеха всички да видят, че всяко послушание, всяко разкаяние, всяко хваление и всяка благодарност трябва да бъдат поставени върху пламтящия огън на Христовата праведност. Това са цитати от Избрани вести, том 1, страница 344 на религиозната писателка Елън Уайт. Дори най-възвишените и най-благоговейните дейности, които можем да предложим, послушание, хваление, молитва, се нуждаят от покривалото на Христовата праведност, за да станат приемливи за Бога. Дори хвалението ни никога не може да заслужи да бъде прославено от Него.
Предлагаме ви още два цитата от същата книга. Първият от тях подчертава факта, че нашето съвършенство идва единствено от Христос. Когато сърцето желае да се покорява на Бога, когато е положено крайно усилие, Исус приема това разположение на духа и усилията като най-добрата служба на човека и покрива неговата недостатъчност със своите собствени божествени заслуги. И другият подобен цитат е следният. Душата, която вижда Исус чрез вяра, се отказва от своята собствена праведност, вижда себе си несъвършена, своето покаяние недостатъчно, най-силната си вяра като безсилна, най-скъпите си жертви оскъдни и се снижава смирено в подножието на кръста. Но тогава и проговаря един глас от Божието Слово. С удивление чува тя веста. Вие сте съвършени в Него. Тогава в нея настъпва успокоение. Тези мисли наблягат върху важността на послушанието като отговор на мощното дело на Бога в живота ни. Но всички тези изказвания потвърждават, че в същото време послушанието никога не може да бъде база, въз основа на която да станем приемливи пред Бога. Решаващото дело за нашето спасение се извършва извън нас.
А сега нека се върнем на посланието на апостол Павел до Римляните, 3 глава. На какво основание може Бог да оправдае онези, които са грешили в миналото и в момента продължават да бъдат недостойни за Неговата слава? Как може да оправдае нечестивия, без да влезе в противоречие със собствения си характер? Как е възможно да освободи от отговорност грешните хора по време на последния съд в човешката история? Павел разделя Божията стратегия за оправдание на грешниците на три части. Ние биваме оправдани по благодат в Исус Христос и чрез вяра. Обърнете внимание на самия текст. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Посланието Римляните, 3 глава, 23-25 стихове.
И така, първата част от Божествената стратегия, описана от Павел, е, че спасението става по благодат, даром. Гръцката дума, преведена тук като даром, се среща още в Йоан 15 глава, 25 стих. Там Исус казва: «Намразиха ме без причина». Изразът «без причина» е превод на абсолютно същата гръцка дума, преведена в Римляни 3:24 като «даром». Исус е намразен без причина. С други думи, не е направил абсолютно нищо, за да заслужи омразата на хората. По същия начин и нашето оправдание е без причина. Ние не сме направили абсолютно нищо, за да го заслужим. Оправдани сме без причина от Неговата благодат. В оригиналния език думата «благост» има един и същи корен с думата «подарък». Какво трябва да направите, за да си спечелите подарък? Ако наистина е подарък – нищо. Той се дава даром, без причина, просто защото човекът отсреща ви харесва и обича. С други думи, благодата е качество характерно за Божието сърце, а не за нашето. Никакви планини от вяра, послушание, покаяние и смирение от наша страна не могат да накарат Бога да ни счете за праведни. Неговата собствена благост е причина да излее спасението си върху нас. А тази благост не е еднократен акт. Ние биваме оправдани без причина от Неговата благодат. Тази благодат продължава точно толкова, колкото и оправданието. Колкото е продължителна нашата недостатъчност, нашето незаслужаване да бъдем прославени от Бога. Това означава, че през целия си живот ние се оправдаваме даром от благодата. Радвате ли се? Аз със сигурност, защото всеки ден осъзнавам, че съм едно склонно към грях човешко същество. Че въпреки искрените ми усилия, не мога да достигна дори собствените си идеали, да не говорим за общо човешките и Божиите. Стремежите ми са в правилната посока, но когато денят свърши, аз пак съм далеч от хилядата точки. Знам го. Затова, коленичайки до леглото си, благодаря на Бога за това, колко ясно го е казал в Библията. Аз съм оправдан постоянно от Божията благодат. И тя не ми се дава поради нещо, което съм извършил, а защото Бог е решил да я излее върху мен. Използва се понятието «незаслужена милост», вместо дефиниция за благодат. С други думи, аз не съм направила нищо, за да заслужа Божията милост. Той гледа благосклонно към мен, без да го заслужавам. Ето, това е благодат.
С това добрите новини за благодата обаче не свършват. Тази непрестанна благодат продължава дълго време, чак до второто пришествие. При второто пришествие дори праведните ще се чувстват недостойни да живеят в присъствието на невъобразимата Божия слава. Какво им отговаря Исус? Моята благодат е достатъчна за вас. Според второто послание до Коринтяните, 12 глава, 9 стих. Скъпи слушатели, след като ще ликуваме в Неговата благодат при второто пришествие, не смятате ли, че няма нищо лошо в това да поликуваме малко още днес? Може би дори ще намерим сили да се усмихнем, дори в дни, когато сме изкарали, да речем, само 148 точки. Исус казва: Моята благодат е достатъчна за вас. Според мен това е направо фантастично. Тази благодат е не само достатъчна, тя ни се дава без причина. Имам всичко необходимо, защото Бог ме обича достатъчно, за да ми го даде. Не го заслужавам, в известен смисъл, няма и да го заслужа никога, но Бог ми го подарява без причина. И така, Павел започва разсъжденията си върху основанията за нашето спасение с уверението, че той е по благодат. Но не спира до тук. Ако беше, щеше да остави у нас впечатлението, че Бог прилича на снисходителен родител. Да ви кажа честно, не уважавам особено снисходителните родители. Спомням си веднъж в хранителен магазин видях малко хлапе, което хвърляше по земята разни неща от рафтовите, крещеше и изобщо създаваше първокласна бъркотия. Вече започнах да скърцам с зъби и едва сдържах раздразнението си, когато видях, че майка му се задава. Но вместо да поставя нещата под контрол, тя ми се усмихна мило и каза: «О, нали е много сладък?» Изобщо не считах, че хлапето е сладко. Зачудих се, какъв ли възрастен ще излезе от него под грижите на такъв родител. Тази майка предаваше на детето си посланието, че няма значение какво правиш, просто следвай сърцето си, всичко, което става естествено, е добро. Мисля, че добре познаваме пагубните последици от подобно възпитание.
Уважаеми слушатели, доктрината на Павел за основата на спасението не спира на първата крачка. Вярно е, че се оправдаваме по благодат, даром, без причина. Но докато на нас тази благодат не ни струва нищо, на Исус тя му струва всичко. Още веднъж ще ви припомня текста. С неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Благодатта се дава даром, но тя не е безплатна. Ние се оправдаваме даром от неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. С други думи, оправдаваме се не само по благодат, но и в Христос, чрез изкуплението, което Той осъществява на кръста за нас. Посланието към римляните казва, че Бог представя Христос като жертва за умилостивение чрез вяра в Неговата кръв. Оправданието ни е не просто по благодат, но и чрез кръв. Благодатта ми казва, че що се отнася до мен, спасението ми е без причина, че вътре в мен не съществува причина Бог да ме облее с любовта си. Кръвта обаче ми казва, че същото това мое спасение не е евтино, а струва на Христос всичко. Според Йоан 1 глава 17 стих, благодатта идва чрез Христос. Илюстрацията с снисходителния родител не е достатъчна. Ако проповядвате само благодат, без кръв, тази благодат ще доведе до дързост и снисходителност. Трябва да проумеем, че благодатта стига до нас на цената на безценния живот на Божия Син. И така, уважаеми слушатели, ако искате да разберете до край всичко за трите стъпки на нашето спасение, продължавайте да слушате програмите на Световното адвентно радио.
Скъпи приятели, ако се вълнувате лично от въпросите за оправдание чрез вяра, ние можем да ви предоставим материали. Пишете ни на познатия ви адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, или на електронна поща awr-bg-abv.bg. Очакваме вашите писма. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка и Всемирния радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, във втората част на нашата среща ще говорим за най-известният разговор в Библията, който е представен изключително вълнуващо от Йоан 3 глава и коментиран също така вълнуващо от Макс Лукадо в неговата книга «Шифърът на надеждата». Събеседниците в този разговор са двама мъже. Единият чака да се спусне мракът. Тъмнината ще му донесе мечтаното прикритие. Там ще се чувства по-сигурен. Затова той с нетърпение очаква смрачаването. Седнал е до прозореца от дома, посръбва чай от маслинени клончета, наблюдава залеза и брои минутите. Линеещите лъчи на слънцето облизват за последен път калдъръма на тесните улички, галят въросените покриви на околните къщи и очертават силуета на издигащия се в центъра храм. Никодим разглежда внушителната постройка в центъра на площада. Покривът и блести величествено на фона на сивеещия град. Беше ходил там днес сутринта. Утре отново ще ходи. Ще се събере с останалите религиозни лидери и заедно ще изпълнят своята водаческа отговорност, т.е. ще дискутират Бога. Ще обсъждат как да достигнеш до Бога, как да угодиш на Бога, как да изпълниш повелите на Бога. Фарисеите приказват много за Бог, а Никодим седи сред тях и разисква, размишлява, разрешава загадки, разплита казуси, като например завързването на сандали в събота, изхранването на хора, които не искат да работят, опозоряване на родителите или развод с жената. Какво казва Бог за тези неща? Никодим иска да научи. Това му е работата, той е свят човек и ръководи още святи хора. Името му е вписано в почетната книга на учителите на Тората. Посветил е живота си на закона и заема едно от 71 места във Висшия юдейски съд. Има акредитивни писма, има необходимите одежди, но наред с тях има и хиляди въпроси. Въпроси към онзи галилейски любимец на масите, към онзи провинциален учител, който няма никаква диплома, но умее да увлича след себе си огромни множества, който има предостатъчно време за неуките тълпи, но не отделя почти никакво внимание на висшия клир и на учените умове. Никодим е чувал слухове за това, че галилеянинът пропъждал духове, прощавал грехове и прочиствал храмове. Последното всъщност въобще не беше слух. Със собствените си очи Никодим го е видял как е прогонил търгашите от Соломоновия притвор. Видял е раздразнението му, свистящ къмшик, подплашени гълъби. «Не може да има лъж верижа в моя дом», беше изригнал Исус. И още преди прахта да слегне и монетите да се съберат от паважа, крайно притеснените духовници бяха вече започнали да изследват неговото досие. Макар да бе защитил храма, мъжът от Назарет не бе спечелил приятели сред висшите свещеници през този ден. Ето защо Никодим идва през нощта. Неговите колеги не трябва да научават за тази среща, просто те няма да разберат, ала Никодим не може да ги чака. И докато сенките обгръщат града, той излиза от вкъщи и се запътва по тесните улички. Минава през неколци на служители, които запалват нощните лампи в центъра на града, а после свива по една незабележима пряка, която свършва пред малка и непретенциозна къща. обадили са му, че тъкмо тук са отседнали Исус и неговите привърженици. Като стига пред портичката, Никодим тихо похлопва. Глъчката вътре стихва при появата му. Събралите се са пристанищни работници и данъчни инкасатори. Никой от тях дори не е помирисвал ерудирания свят на учения елит. С неудобство те се изправят пред високия гост. Исус му дава знак да седне до него. Никодим приема и така започва най-известният разговор в Библията. Рави, ние знаем, че ти си учител душа от Бога, понеже никой не може да извършва подобни знамения като твоите, освен ако Бог не е с него. Всъщност Никодим започва с онова, което знае. Свършил съм си домашното, казва, с други думи той. Твоите дела ме впечатляват. Сигурно, приятели, човек би очаквал подобна проява на обноски и от Исус. Например, и аз съм чувал за тебе, почитай ми, Никодиме. Вероятно и самият Никодим предполага, че нещата ще влязат в руслото на непринуденото бъбрене около една хубава трапеза. Ала нищо подобно не се случва. Исус не произнася и дума за специалния вип статут на Никодим, за благородните му намерения или за академичните му постижения. Той не споменава тези неща не защото те не съществуват, а защото според собствения му алгоритъм те всъщност нямат особено значение. Вместо това Исус излиза с съвсем неочаквана критична констатация. Освен ако човек не се роди наново, няма как да влезе в царството на Бог. Ето това е гринуичката линия на свещеното писание, разделителната ивица между единия и другия. Никодим е застанал от едната страна, а Исус от другата. И макар вечерното настроение да предполага обноски и куртуазия, Христос нито за миг не допуска тази граница да бъде размита. Никодим е представител на една страна, чиято икономика се гради на добрите намерения, моралните усилия, нравствените постижения и почтеното трудолюбие. Давай на Бога най-доброто от себе си, твърди неговата философия, а Бог ще допълни останалото. Какъв е отговорът на Исус? Най-доброто от теб не стига за нищо. Твоите дела не вършат работа в случая. И най-върховните ти усилия се равняват на една кръгла нула. Освен ако не се родиш повторно, няма дори да видиш какво е замислил Бог. Като чува тези думи, Никодим се поколебава от името на всички ни да се родиш повторно. Че как може стар човек да се роди за втори път? Сигурно се шегуваш с мен. Да върнем живота назад, да превъртим до началото, да започнем отново. Как е възможно това? Човек не може да се ражда два пъти. А ни се иска да можехме. Да започнем от нулата, да се върнем в началото, да рестартираме всичко. Зад гърба си сме оставили купища разбити сърца и пропуснати възможности. Деда можеше да пренапишем автобиографията си на чисто. Кой не би се радвал да получи втори шанс? Но откъде да поискаме такъв? Никодим се почесва по темето и се поухилва. Да, да, дъртак като мен ще се ражда наново. Но Исус не е разказвал анекдот. Уверявам те, че освен ако човек не бъде роден от вода и от духа, той няма да може да влезе в царството на Бога. При тези думи един повей на вятъра внезапно донася в стаята няколко листа през все още отворената врата. Исус вдига едно от пода и го показва на Никодим. Силата на Бога се проявява като този вятър, обяснява той. Новородените сърца се раждат в невидимия свят. Това е дело на Бога. Ти не можеш нито да поискаш, нито да заслужиш, нито да създадеш едно ново сърце. Какво е новото раждане? Не може да се обясни. Тази задача я изпълнява единствено Бог. От начало до край. Никодим оглежда лицата на присъстващите в стаята. Празните им изражения издават не по-малко озадачение. Старият Ник не разполага с кукичка, върху която да закачи подобни размишления. Той владее езика на самоусъвършенстването. Исус обаче говори на някакъв друг език. Пропускът към Божиите владения не се изработва с човешки старания и напъни, а единствено от ръцете на Бога. Да се родиш отново. По самата си дефиниция раждането е пасивно. Сгушеното в майчината утроба дете не допринася с нищо за излизането си на бял свят. На събралите се роднини поднасят цветя и поздравления на майката, но никой не окачва медал на новороденото. Добре се справи, дръбосъче. Медала го заслужава родилката. Тя е страдала болките, тя е положила усилията, тя е стискала зъби, надавала викове и извършила подвига. Макс Лукадо разказва: когато раждаше първото си дете, моята племенница покани брат си и майка си да присъстват в родилното отделение. След като стана свидетел на тричасовите напани и болки, нейният брат погледна бебето, прегърна майка си и каза: искрено съжалявам за всички онези случаи, в които съм ти повишавал тон. Скъпи приятели, майката е тази, която плаща цената за раждането. Тя не очаква от бебето да я оказва помощ и не го моли за съвет или препоръка. И защо я да го прави? Без пъпната си връв нейното бебе не е способно дори да си поеме дъх, камо ли самостоятелно да си пробие път до външния живот. Ние сме в същото състояние, казва Исус. Духовното прераждане изисква способен родител, а не гениално бебе. За кой родител става дума? Нека да разгледаме стратегически подбраната дума отново. В гръцки език има две наречия, които биха могли да се преведат по този начин. Едното е палин. Тази дума изразява повторение на дадено действие, когато отново правиш нещо, което вече е извършено по-рано. А другото е анотен. Тази дума обозначава повторение на действие, но от същия източник, който го е извършил и предишния път. Само ще отворя една скоба и ще кажа, че не съм сигурна за правилното ударение на думите, които произнесох, но по-важно е какъв е смисъла. Според речниците, тази втората дума означава отгоре, свише, идващо от небето или от Бога. Или казано по друг начин, същият онзи, който е сторил нещо по-рано, го прави отново. Тази дума използва Исус. Разликата между двете думи е като разликата между картината на Да Винчи и някоя моя рисунка, разказва Макс. Представете си, че сме застанали в Лувъра и се наслаждаваме на великата Мона Лиза. Вдъхновен от творбата, аз внезапно решавам да извадя четка и платно, обявявайки: смятам да нарисувам този красив портрет отново. Речено, сторено. Запрятам ръкави посред великия музей, разгръщам платното, топвам четка в палитрата и започвам да пресъздавам Мона Лиза. Уви, съвсем скоро се оказва, че Лукадо не е Леонардо. Новият образ на госпожица Лиза сякаш по-скоро е бил рисуван от някой нескопосан Пикасо. Носът ѝ е изкривен, а едното око някак си стои по-високо от другото. Технически казано обаче, аз съм изпълнил заканата си и съм нарисувал Мона Лиза отново. Исус има предвид обаче нещо по-различно. В разговора с Никодим той прибягва до втората древна дума «анотен», намеквайки за инициатива, която идва от първоисточника. Той използва понятие, което в горния пример би означавало да видим възкресения Да Винчи в Парижкия музей, който лично пресъздава своето творение отново. Думата «анотен» изключва имитация от съвременник на създателя, копии, изработени от някой наследник на автора, фалшификации, измайсторени от друг гениален творец. Същият, който е направил нещо първия път, трябва да го направи отново. Създателят трябва да претвори произведението си. Ето как изглежда действието, което описва Исус. Роден отново. Бог извършва действието и Бог възстановява красотата. Не трябва да се опитваме отново. Ние се нуждаем не от собствените си мишци, а от Божиите мускули. Тази мисъл сварва Никодим неподготвен. Как е възможно всичко това? В отговор на този въпрос, Исус му подарява прекрасния бисер на надеждата, Йоан 3 глава 16 стих. Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Един парад на надеждата, съсредоточен само в 25 думи. Той започва с Бога и завършва с живота, насърчавайки и нас да сторим същото. Достатъчно кратък, за да се запише на салфетка или да се запамети за 2 минути, но и достатъчно стабилен, за да устои на 20 вековни виелици и въпроси. Дори и да не знаете нищо друго за Библията, можете да започнете с това изречение. Дори и да знаете всичко за Библията, трябва отново и отново да се връщате при него, защото всички имаме нужда да си го припомняме. Сърцето на човешките проблеми е сърцето на човека, а Божието лечение е предписано. Той обича, Той ни дава, ние вярваме и живеем. Ето накратко това е описано в 16 стих на Йоан 3 глава. За свещеното писание, скъпи приятели, тези думи са като Мисисипи за Америка, предверие към земите в сърцевината. Независимо дали им вярвате или ги отхвърляте, дали ги прегръщате или ги пренебрегвате, всяка една сериозна дискусия за личността на Христос би следвало да се върти именно около тяхното послание. Ще посмее ли някой британски историк да отрече Магна Харта? Ще дръзнат ли сериозните египтяни да отхвърлят Розетския камък? Възможно ли е да размишлявате върху думите на Христос, без нито веднъж да се потопите дълбоко във водите на Йоан 3 глава 16 стих? Този стих е азбуката на благодата, съдържанието на християнската надежда. Всяка негова дума е като ковчеже с скъпоценни камъни. Прочетете го отново внимателно и бавно. Отбележете си някъде онази дума в него, която най-силно грабва вниманието ви. Бог толкова обикна света, че даде свой единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Бог толкова обикна света. Ние си представяме един Бог, задвижван от гняв към нас. Бог, който очаква момента да накаже този свят, да го рециклира, да го захвърли някъде. Но Бог да обикне света, света. А за този свят ли става дума? Пълен с насилници, неверници и нахалници, деспоти, които се възкачват на гърба на бедните, измамници, които се възползват от слабите, духовници, които си въобразяват, че заслужават своя сан. Но Бог ни обича. Толкова много обича този свят, че даде своите повеления ли? Своите препоръки ли, своите напътствия ли, своите постановления, може би? Не. Изключителното, единствено порода си, смразяващо кръвта твърдение е следното. Бог даде своя син, своя единороден син. Скъпи приятели, Бог не даде някакви абстрактни идеи, а току-що опакована в плът божествена природа. Свещеното писание недвусмислено отъждествява Исус с Бога. С други думи, Бог е решил да даде самия себе си. И защо? За да може всеки, който повярва в Него, да не умре, а да има вечен живот. Джон Нютън, който дава израз на своята изповед с песента Amazing Grace, споделя колко много обича това местоимение. Ако прочета изречение, в което се казва «Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине Джон Нютън, който вярва в него, а да има вечен живот», тогава сигурно ще си помисля, че иде реч за някой друг Джон Нютън. Обаче думата «всеки» се отнася за този Джон Нютън и за онзи Джон Нютън, както и за всеки друг човек, каквото и да е неговото име. Всеки. Универсална думичка. Но има още една – погине. Тя пък е отрезвяваща. Ако зависи от нас, ние бихме я заменили, бихме я заличили, но не Исус. Той заковава огромна табела, влизането забранено пред портите на ада, предупреждавайки всички желаещи да влизат там, че ще могат да го сторят само през трупа му. и въпреки това все пак има желаещи и за онова място. В крайна сметка едни ще погинат, а други ще получат живот. А какво именно определя разликата между тях? Нито постиженията, нито способностите, нито родословията, нито притежанията. Никодим разполага с изобилие от всяко от тези неща, но разликата се определя от личната ни вяра, да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Когато преводачите на Новия Завет започнали да превеждат библейския текст за жителите на архипелага Нови Хебриди, изведнъж се натъкнали на трудността какъв глагол да използват за превод на думата повярва. Оказало се, че проблемът е сериозен, понеже това понятие е жизнено важно за смисъла на свещеното писание. Докато ловувал с човек от местното племе, един от преводачите на име Джон Патън неочаквано открил решение на проблема. Двамата успели да убият един тежък елен, набучили го на дълга върлина и го помъкнали с общи сили към дома на Патън от другата страна на планинското било. Когато най-после пристигнали пред верандата му, те пуснали товара на земята и се строполили на два стола пред къщата. Докато си почивали, местният човек възкликнал: «Колко хубаво е да се отпуснеш на това нещо и да си отдъхнеш!» Патън незабавно измъкнал едно тефтерче и си записал цялото изречение. В резултат неговият превод на Йоан 3:16 на местния език вече може да се формулира така: Бог толкова обикна света, че даде своя единствен син, за да може всеки, който се отпусне върху него, да не умре, а да има вечен живот. Отпуснете се върху Христос и вместо да погинете, ще си починете. Точно така постъпва Мартин Лутер. През последните си дни великият реформатор страдал от остри главоболия, които го приковавали към леглото. Неведнъж околните му предлагали медикаменти, за да облегчат мъчителните болки. Той обаче отказвал с отговора: «Най-добрата рецепта за моята глава и сърце е това, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който повярва в него, но да има вечен живот. Най-добрата рецепта за главата и за сърцето? Кой не би имал нужда от подобен лек?» Както разбираме от историята, Никодим приема да се възползва от този лек. Когато няколко години по-късно Исус е разпънат на кръст, застаряващият богослов отново се появява на сцената заедно с колегата си Йосиф от Ариматея. Двамата идват, за да се поклонят и да се погрижат за погребението на Исус. Подобен жест, приятели, не е никак дребен, предвид острите обществени настроения срещу Христос. И когато по улиците на града се разнася слухът, че Исус е възкръснал от гроба и отново е жив, представете ли си как Никодим се усмихнал, припомняйки си някогашния среднощен разговор? Роден отново, а? На кого би му хрумнало, че ще започне със себе си? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. But now am found. I was blind, but now I see. It was grace my fear.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.